Матери. 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от срещата на Пламен Орешарски с експерти от партия България на гражданите, проведена на 27 май.
Добро утро! Госпожо Кунева, първо искам да благодаря, че се отзовахте на поканата. Опитваме се в последните няколко дни да направим консултации и дискусии с максимално най-широк кръг политически сили, на първо място, както представени в парламента, така и извън парламентарни политически сили, които имат така по-висока степен на обществено доверие. Консултираме и с представители на гражданското общество, казано най-общо, социални партньори, в това число върху основните приоритети в краткосрочен и по-средносрочен план за развитие на нашата страна. Подготвили сме приоритети, които са обект на консултациите. Няколко думи в резюме за тях. Ние виждаме няколко ключови приоритета за следващия мандат, обединени в три групи мерки. На първо място възстановяване на държавността, на второ място икономическо развитие и насърчаване на предприемачеството и на трето място повече солидарност и социална справедливост. От тези приоритети сме извели като краткосрочни или непосредствени стабилизиращи мерки, а също три група мерки в съответствие с основните приоритети, за които споменах преди малко. Причината е, че ние дискутираме тези мерки в средата на финансовата година и си представяме, че тези мерки могат да се реализират до края на тази финансова година, като в същото време считаме, че по-сериозните политики по-дългосрочни, с по-дългосрочни ефекти ще могат да се бюджетират евентуално в следващия бюджет. Там ще сложим и политики, които са и по-дългосрочни до края на мандата. Възнамеряваме също да разработим политики, които имат и по-дългосрочен от 4 годишен хоризонт. Като много се надяваме да постигнем съгласие по тях, може би в същия тип дискусии, които ще продължим и след евентуалното стартиране на кабинета. Искаме наистина да променим начина на функциониране на властта у нас, тя да бъде много по-отворена към всички организации на гражданското общество, институции на гражданското общество, разбира се и политическите сили. Много бих се радвал, ако успеем в тези си усилия, така че да очертаем пътя на развитие на нашата страна с максимално широка обществена подкрепа и да започнем стъпка по стъпка да го реализираме. Зная, че това е труден процес, диалога също ще бъде доста тежък от гледна точка на различни мнения, интереси, социални групи в обществото и така нататък. Но съм убеден, че това е пътя, за да прекъснем в някаква степен 4 годишните цикли, на които се развива нашата страна в последните 20-ти години. И всеки път, като че ли започваме не да надграждаме, а се връщаме малко назад, някога малко, някога повече. И според мен това ни пречи съвсем определено за по-дългосрочни политики. Между най-неотложните мерки, да ви кажа с няколко думи само, между най-неотложните мерки сме предвидили малък пакет подпомагане на домакинствата с най-ниски доходи, така че да смекчим натиска върху домакинските бюджети по-късно тази есен, в предвид на тежкия зимен сезон, който се очертава. Между неотложните стопански мерки или мерки насочени за бизнеса, предвиждаме преглед, цялостен преглед на отношението на администрацията към бизнеса, в това число сериозно облекчаване на натиска върху бизнеса, на който бяхме свидетели в последните години, подобряване събираемостта на приходите, не само единствено с фискална цел, а и от гледна точка на равнопоставеност на икономическите субекти. По отношение на държавността, най-общо мисля, че усилията трябва да бъдат насочени към възстановяване на ролята на парламента, все пак ние живеем в парламентарна република, и по-голяма публичност и отчетност на изпълнителната власт, както пред парламента, а така и пред обществото. В някаква степен двете се сливат, защото когато имаме публична отчетност пред парламента, това все едно пред обществото. В някаква степен, в по-дългосрочен план, аз не бих споменавал мярка след мярка, но по-скоро бих казал, че ние виждаме една малко по-активна държава в своите координиращи и регулиращи функции и по-голяма свобода на предприемачеството. Бях използвал израза в една презентация повече държава отгоре и по-голяма свобода на предприемачеството отдолу. Колкото и да не е точно, мисля, че то съдържа философския поглед върху моята визия за развитието на нашата икономика. Мисля, че по този начин ще постигнем един по-устойчив икономически растеж, който няма да се основава на конюнктурни фактори. Разбира се, ще работим върху ребалансиране на енергетиката, върху селското стопанство. Подчертавах няколко пъти, че виждам селското стопанство като сектор, който може да даде сравнително бързи резултати, както по отношение на икономическото развитие, така и по отношение на заетостта и доходите, особено в селските райони. Може би това е най-накратко, сигурно изпускам нещо, но това е най-накратко съдържанието в приоритетите, които и след днешния кръг разговори подлежат на допълване и актуализиране и най-вероятно утре ще ги финализираме и ще ги предоставим за обществено обсъждане. Благодаря, бих се радвал на ваши коментари, не толкова по този материал, тъй като вие го нямате реално, аз се опитах да ви запозная, колкото вашата визия, политики, които би следвало да се следват в следващия мандат, както и конкретни мерки и инструменти. Благодаря.
Благодаря ви, господин Орешарски. Може би е добре все пак да представя на всички в залата и моите колеги Калин Томов, заместник-председател на партията, и Йоко Грозев, заместник-председател на партията Движение България на граждани. Може би е най-добре да започна с това, защо приехме тази среща. Считам, че в последните години уважението към институциите, което дължат всички български граждани, и още на по-голямо основание всички български политици, беше сериозно ерозирано. Затова нашата среща тук е за да докажем, че уважаваме институцията на българския парламент. Затова приехме тази покана, освен всичко останало, и като знак за нашето желание да видим възстановена дисциплината и уважението и цивилизоваността, които всички дължим на парламента. За нас ще бъде важно не само да обсъдим това, което вие предлагате като програма. Наистина съжалявам, че ден преди предложението за правителство нямаме в ръцете си нещо, върху което да коментираме. Вие споменахте, господин Орешарски, че тъй като БСП няма желаното присъствие в парламента, част от предизборната програма, която БСП популяризираше по време на предизборната кампания, няма да може да се изпълни. Това е състоянието на нещата. но точно какво ще прави правителство, излъчено с мандата на БСП, за нас това е първият разговор, от който все пак нещо разбираме. Преди да навлезнем в самата програма, така както вие я изброихте, бих искала да ви кажа, че за нас е много важно кой ще подкрепи правителството. Не просто заради имената на партиите, а за да е ясно кой носи отговорност. Който има власт, носи отговорност. И нека всяка партия, която ви подкрепя, застане с лицето си. Дали това ще е ДПС и Атака, дали, както предложи господин Борисов, той ще даде свой глас, за да може правителството да се състави, всичко трябва да бъде ясно. Няма нужда от трикове, няма нужда от кой знае какви тактики. Най-добрата тактика е всеки да бъде откровен в това, което върши. Вашата работа е да бъдете парламентаристи. И както всяка работа, която човек върши, тя трябва да бъде основана на професионализъм. Професионализма на партиите в момента означава да кажат кого подкрепят. Ние смятаме, че е много по-добре да има избрано от парламента правителство, отколкото служебно. По причини, които вие красноречиво изложихте. Да, парламентарният контрол е важен. Да, да се знае какво прави правителството и да има на кой да зададеш въпроса си, е много важно. Затова считаме, че ако вие получите открита подкрепа на вашето искане за съставяне на правителство, тя трябва да е ясна и партиите, които са ви подкрепили, да носят своята отговорност. В предизборната си кампания ние заявихме, че няма да участваме в коалиция, ако сме част от парламента. И с още по-голямо основание това важи и сега, когато сме извън парламента. Считаме, че задачата на съвременната политика е да намери територия на съгласие, не просто между парламентарните сили, а територия на съгласие с цялото ни общество. Считаме освен това, че трябва да има истинско представителство на хората. Господин Орешарски, господа, изключително притеснителен е резултатът от тези избори. Защото Transparency International днес излезна с факти, че 18% от и без това малко гласувалите хора е корпоративен. 18%. А 5% е купен. Понеже вие отворихте тази врата, господин Орешарски, че вие ще се слушвате в неправителствените организации, в гласа на обществото. Това беше, впрочем, мотото на нашата предизборна кампания по време на президентските избори, гласа на хората. Та ако се вслушвате в този глас, чуйте го, моля ви, че всъщност обществото ни се раздели като никога до сега на представени и непредставени в парламента. Имаше много силно изкушение да се каже, че за да реализираш протестния си вот, трябва да гласуваш само срещу опозиционната на доскорошното правителство, на правителството на ГЕРБ партия. Ето го резултатът. Ето го резултатът. В момента има 4 партии и вие изключително много зависите една от друга. Моето желание за бъдеще да зависите от избирателите. Всички ние да зависим от избирателите и нека хората да изберат без да ги плашим, че гласът им ще отиде на празно. Казвайки това, искам да започна своето изложение с много ясния сигнал към вас. Ние ще бъдем ваша демократична опозиция. Продължаваме да считаме обаче, че да се чуваме е много важно. Бихме оценили конкретни мерки за стимулиране на производството и увеличаване на заетостта. Какво е необходимо, за да може да тръгне? Вижте какво става с Банката за развитие. Вижте на кого и какви кредити са раздавани. Вижте има ли възможност нещата да бъдат направени по-добре и по-прозрачно. Аз считам, че тази банка дължи прозрачност. Това не е просто банка, като всяка друга. Направете така, че партиите да излезнат, да не звънят по телефоните, когато става въпрос за обществени поръчки, да излезнат от това пространство. Хората наистина не издържат. Направете така, че всеки да е наясно защо е спечелил или защо е загубил един проект. Господин Орешарски, искам да ви кажа, че и оперативните програми, и усвояването на фондовете са много зле. 38%, колкото се твърди, че усвоило предишното правителство, не е цялата истина по въпроса. Ние имаме едни 9% техническа помощ. Изведете ги от 39. И вижте парите от програма Конкурентоспособност, които просто са отишли в банките за подпомагане на фонда Джереми. Погледнете и честно кажете къде сме. Аз съм изключително притеснена, че преговорите за новия бюджет на Европейския съюз не са водени така, че България да спечели и един цент. Познавам тази материя. Познавам тази материя по-добре от всеки друг. И искам да ви кажа, че прокламираните 2 милиарда повече са всъщност просто инфлацията за тези години. Настоявам да видите какво може да се коригира на този етап, защото, за съжаление, това изглежда ще бъдат единствените свежи пари в България. Да повторя, Банката за развитие, обществените поръчки, не се хващайте на тази въдица. Програмите, които са за временна заетост, да водят до никъде и в задънена улица, както водят сега, да бъдат използвани, за да се държат едни хора. Ако програмите за заетост ги дадете на бизнеса, бизнеса да наема и да обучава хора, това ще бъде стъпка в правилната посока. Направете така, че младите хора да има как да получат професия, да получат някакво занятие, което да могат след това да упражняват. Все пак ще спра до тук. Реформата в здравеопазването. Изключително тежък въпрос. Ние искаме да чуем вашето мнение. Повече от една здравна каса или нещата стоят така? Бюджета отговаря за спешната помощ. Бюджета, не НЗОК. Какво правите със спешната помощ? Премахване на дисбаланса в енергетиката. Изключително важен въпрос. Вие сам го споменахте в вашите приоритети. Да, това е важно. Това е важно, за да видим от колко има нужда българската енергетика и как задоволява тези свои нужди. Изключително силно настояваме да се спазва европейското законодателство, защото считаме, че то е в интерес на всички. Либерализацията на пазара. Нито дума, нито вопъл и само стомове след последния Европейски съвет. Той мина между другото. А съвета, Европейския съвет, беше за енергетика. Беше за енергетика. Къде е българската позиция? Моля ви, не продължавайте с тази грешка българските позиции да не се обсъждат въобще. Точно там трябва да се намесите. Обсъждайте с неправителствените организации, обсъждайте с обществото. Направете широка база, за да може България наистина да бъде с силна позиция. Реформа на МВР и службите, осветляване и граждански контрол. Това са краткосрочните ви мерки, господин Орешарски. Ние искаме да знаем докъде е стигнало подслушването. Кой го е поръчвал? Искаме да знаем какво става с битовата престъпност. Искаме да знаят как се пазят малките населени места, където живеят по 3 възрастни хора и които не смеят да излезнат от къщите си. Да, искаме и граждански контрол в това министерство. Защо? Погледнете последните години и няма смисъл от повече красноречие от моя страна. Това трябва да се пресече. За България на гражданите, човешките права, правата на гражданите стоят най-високо. По-високо от всичко. Дори икономическите права, ние ги разглеждаме като част от гражданските права. Това е нашата посока, това е нашата идеология. Защита на конкуренцията и защита на потребителите. Това е важна тема. Моят съвет към вас би бил да слеете Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Това е така наречения англосаксонски модел. Това е моделът и в Полша. Няма по-добра защита на потребителя от това да има конкуренция. В някои страни това се нарича офис за честна търговия. Темата защита на потребителите ще бъде моя тема. Колкото по-надълбоко и колкото по-нашироко успеем да достигнем. и уверявам, че ще достигне много. Промените в Конституцията, подобряващи механизма за политическа отговорност и реформа на съдебната система. Господин Орешарски, господин Станишев, притеснена съм, че не чух нищо по този въпрос. За нас е важно. За хората, които представляваме също. Надявам се и за тези непредставените, които ще искат все пак да чуят, включително и нашето мнение по този въпрос. Господин Грозев е не само дълбоко запознат от десетилетия с проблемите на съдебната система, но и автор в тази част на нашата програма. Не пропускайте това. Ако питате мен, аз бих го сложила най-отгоре. Бих го сложила първо. Първо. Хората излезнаха на улиците не просто защото има не бедност, мизерия. Ние сме под прага на бедността. Под прага на бедността това се нарича мизерия. А защото няма справедливост. Защото няма надежда тази мизерия да се коригира, тъй като няма справедливост. Така че, моля ви, не изпускайте промените в съдебната система. Знаете, че ние бяхме поддръжници на това да се направи един широк форум, граждански, за нова конституция. Както го направихме в Исландия, с един съвет от няколко души, 20 души, които да направят разделите на новата конституция, да се направи интернет платформа и да се започне обсъждането. Хората трябва да имат чувството, че притежават държавата си. Това е предложение, което искаме откровено да споделим с вас и да ви кажем, че то остава част от нашите приоритети. Трябва и законодателни промени, гарантиращи честен изборен процес. Господа, така повече не може. Не може. Погледнете Transparency International, погледнете през какво минахме. Да, ние се съгласихме и се присъединихме към вашето преброяване, което вие инициирахте, паралелното преброяване на ЦИК. Какво да направим? Да създадем паралелна държава ли? Една такава, която е истинската и една друга, която се стреми да оправи първата. Няма как да стане така. Много ви моля, започнете веднага работа по това, изборите да са честни. Ще ви кажа, може би не много като част от нашия официален разговор, а нещо, което не ми дава мира, откакто изборите приключиха. Една жена, която ме срещна, да, разбира се, що ме спря, вероятно е била наш гласоподавател, но тя каза съвсем откровенно и съвсем отчаяно. Няма смисъл да гласувам повече. Гласувах за последен път. Те си решават какво ще стане. Кои са тези те? И как да се преборим с това? Вие ще имате възможност да покажете, ако правителството бъде одобрено, да покажете реални стъпки в тази посока. Това не е нито дясно, нито ляво. Това е просто демокрация. Цивилизована, нормална демокрация. Първите неща, които бих искала да ви помоля, кажете ни какво е състоянието на държавата, откровено. Веднага. Последните две правителства не се отличаваха, имам предвид служебното и правителството на ГЕРБ, не се отличаваха с откровеност по този въпрос. Затова моля ви, направете преглед на функционирането на демокрацията и правата на човека, който да включва отговорите на въпросите какъв е размерът на подслушването. Господин Орешарски, това не са финансите, в които вие сте изключително опитен. Но на нас ни трябва не състоянието, финансовото състояние на държавата. Да, това също е важно. Но на нас ни трябва преглед за правата на човека, на гражданите в държавата. Абсолютно необходимо ни е. И бих искала да видя вашите проучвания и вашето мнение. Какъв е бил икономическият натиск над медиите? Партийният над обществените поръчки, над администрацията, на съдебната система. Спешно трябва да се изградят механизми за контрол и участие на хората, така както са описани в първия стълб на нашата програма. Имате цялата възможност да въведете законодателна инициатива на гражданите. Това беше моя мечта. Не мога лично аз да бъда председател на Европейската инициатива за законодателство на произтичащо от гражданите и да не можем да го направим в нашата страна. Мене лично ме боли за това. Такъв законопроект може да бъде направен и хората вместо да протестират с всичкото основание заради липсата на справедливост, могат да кажат конкретно какво искат. И да има платформа, на която да влезнат в разговор с управляващите, които и да са те. Специално внимание заслужава също така и, разбира се, както вие казахте, състоянието на бюджета и изпълнението на приходите. Разходите на всяка власт трябва да са публични и трябва да са контролирани. Обама го прави всеки ден на страницата си. За какво отиват данъците? Мисля, че това би било полезно, разбира се, съобразено с размера на нашите възможности и на нашата държава. Но посоката е тази. Очакваме да има яснота и по неизпълнените задължения на държавата към бизнес. Вие знаете колко е тежко положението там. Хората се надяват, че това може да бъде променено. Това са реални политики. По отношение на усъвършенстване на държавата, ние ви предлагаме да видите какво сме направили в нашата програма «България на гражданите». Това е първия стълб. «България на растежа» е втория. И третия – «България на бъдещето». Предполагам, че оттам ще видите съвсем конкретни мерки. Ние не настояваме за авторство. Искаме просто нещата в България да бъдат добри. Да бъдат по-добри. Накрая ще завърша с това, че желая успех на всички парламентарно представени сили, на всички парламентарно представени партии, защото по един или друг начин, с една или друга пълнота на гласуването, но така завършиха изборите 2012.
Много благодаря, госпожо Кунева. Аз с удовлетвореност надявам, че една доста голяма част от вашите коментари са в основата и на нашите приоритети, някои развити в по-голями детайли, други упоменати. Ще коментирам само няколко от вашите тези. Съгласен съм, че е притеснителен резултат от вота в контекста на това, което вие казахте. Знаете ли, последните няколко дни един от често задаваните въпроси към мен е: а защо коментирате и се срещате с извън парламентарните? Те не могат да ви подкрепят. И моят отговор е бил винаги в смисъл: те формално не могат да ни подкрепят, но могат да ни подкрепят с доверие, с градивна критика, както вие споменахте. Аз ще разчитам и в бъдеще не на това, не призовавам към вас на съглашенство, а по-скоро на градивна критика към действията на правителството, така че да коригира и да улучва своевременно пътя на развитие. За здравеопазването няколко думи. Един от секторите, на който мисля, че всички сме длъжници в последните години. Опита от по-предишния мандат показа, че макар и да имаше една насока на реформа, макар и тя да беше забавена, ако няма широка подкрепа, това за което говорих в началото, много бързо следващите правителства под мотото видоизменяне на посоката всъщност отменят каквито и да е стъпки на реформата. Затова нашата първа задача ще бъде стабилизиране на системата такава, каквато е. И отново търсене на широк консенсус за насоките на реформата, така че последващото правителство да не започва отново, а в някаква степен да е ангажирано, дори ако не като политическа сила, когато има широк консенсус в обществото, много по-трудно се отменят стъпки, които са предприяти до този момент. Съдебната система. Аз ще я разгледам от икономически план, нищо, че тя има много други аспекти. А има една много хубава мисъл на Милтън Фридман, че върховенството на закона е предпоставка за справяне с бедността. На пръв поглед две несъвместими тези, но аз съм дълбоко убеден, че е така и емпирично, ако проследим историята на модерните богати държави, Няма измежду тях да открием такава, в която няма върховенство на закона. Ако изключим някои страни с много природни ресурси. В този аспект аз давам много голям приоритет на съдебната реформа и дори ще подскажа, че правосъдният министър ще бъде вице-премиер. Публичност на държавните разходи, разбира се, и не само на държавните разходи. Публичност, колкото може повече, в това число ще обмисля как точно да приложим отчетността, която цитирахте от щатите. Тя е известна, дава се за пример. Ще се опитаме да направим, ако не ежедневна, поне седмична информация на първо време, с тенденцията действително да има по-голяма публичност за всеки похарчен лев. Това е най-накратко, извадково, разбира се, коментирах някои от тезите, защото повечето, пак ще повторя, съвпадат с нашите виждания или са близко. Заповядайте, господин Станишев.
Благодаря ви, господин Орешарски. Уважаема госпожо Кунева, уважаеми господа, първо искам да благодаря за срещата, тъй като вие повдигнахте редица въпроси политически, които засягат и БСП, и разбира се, програмата на бъдещото правителство и отговорността. Бих искал да коментирам това. Първо, важно е да се знае в какво състояние се намира българската държава. И институциите, и икономиката, и социалната сфера, и обществото като цяло. В продължение на повече от 20 години имаше развитие, макар и много деформирано и болезнено, демократични процеси и установяване, бих казал, на нова европейска държавност. Подчертавам, с маса грешки, деформации. Това, което се случи през последните 4 години, действително най-абсурдното нещо, което се случи в българския преход, довело до крайности всички изкривявания на прехода. И едно опасно отклонение от европейското развитие на България, поне за мен. Затова сега пред обществото ни стои, според мен, национална задача за започване на процес на оздравяване, лекуване, възстановяване на доверие в институциите. Защото обърнете внимание, 4 години думите диалог, съгласие просто отсъстваха от политическия речник на управляващите. Имаше думи разпореждам, наказвам и т.н. Все в първо лице единствено число. Това не може да бъде демократична страна в 21 век в Европейския съюз. Затова преди повече от 6 месеца заявих позицията, че от това ниво, до което България е докарана от управлението на господин Борисов, изхода не може да бъде с усилията на една партия, дори най-голяма. Защото България се нуждае днес от правителство с ясна програма, с ясна парламентарна и обществена подкрепа и правителство, което действително да бъде диалогично, да чува различните мнения, да започне този процес на излекуване. И на обществото, и на възстановяване на институциите, и на диалога. Тези неща са пред скоба, за мен поне, отвъд конкретните икономически мерки и параметри. Защото ако няма демократично функциониране на обществото, на институциите, не може да има нито просперитет, нито социална справедливост, нито реализация на конкретни политики. Естествено, че в управленските приоритети на проекто кабинета на господин Орешарски, в основата са залегнали приоритетите и на БСП като политическа сила. Но тя е достатъчно отворена. Всъщност, затова не е представен и окончателен вариант, тъй като ние желахме изрично господин Орешарски като кандидат за министър-председател да чуе различни идеи и гледни точки, за да можем да събираме, да обединяваме виждания, политики да се търси по-широко съгласие за мерките, които са нужни за страната и които да дадат перспектива и на хората, и на икономиката, и на държавността. Това, което и вие споделихте в много отношения, така съвпада с нашите виждания. Трябва първо да се каже от бъдещия кабинет цялата истина за състоянието на държавността, на бюджета, на икономиката, на социалния сектор. Кабинетът на господин Орешарски, ако получи подкрепа от парламента, просто ще стъпва всеки ден на минно поле. От заложени безобразия, мини, капани, скелети в гардероба, което не е било никога при никое правителство. Много бих искал господин Орешарски да получи от господин Борисов това наследство, което получи господин Борисов от по-предишното правителство. За съжаление, не е така. Бюджетът е опоскан, това е видимо. Системите са разрушени, социалните обществени системи. Икономиката е срината, а хората, както вие казахте, живеят в пълна мизерия. И отгоре на всичкото няма нито доверие, нито търпение. Затова господин Орешарски поема много тежка мисия да решава изключително сериозни проблеми. Без съмнение, един от основните приоритети, това е възстановяване на върховенството на закона. И усещането, че законът важи за всички. То никога не е било много силно в България. В последните години беше доведено до абсурд ситуацията. И затова, както вече сподели господин Орешарски, към момента вицепремиера ще бъде министър на правосъдието. Впрочем, мисля, че ще бъде приятна изненада. Второ, действително, вие подчертахте, че трябва да се каже истината за еврофондовете. Всички тези приказки за 99% усвояване нямат нищо общо с реалността. Защото освен, че от тези 39% усвояване, 8% са техническа помощ, далеч не всички разходи са верифицирани от Европейската комисия. А остават 2 години, реално погледнато. И ние сме готови, аз говоря тук от името на БСП, сигурен съм, че кабинета ще инициира заедно с парламента, заедно с неправителствените организации, заедно с браншовите, с политически партии, да се обсъди в много кратки срокове какво може да се коригира в нашите национални приоритети за 2014-2020 година. Тъй като подхода и на предишното правителство, и на служебния кабинет, до сега е копи-пейст, никакво ново съдържание, никакви нови цели и как да използваме европейските фондове като инвестиционен инструмент за постигане на тези цели. За по-конкурентна икономика, за повече работни места, при това качествени и трайни, за по-балансирано регионално развитие. Нищо го няма. И тук действително диалогът е изключително необходим, защото правителството ще се нуждае от обществена подкрепа, за да може да постави в изключително кратки срокове въпроси за възможни корекции и да отстоява национална позиция. И бъдете уверена, това е изключително важно, че едно от хубавите неща, които определено вече се случват, че парламента връща своята сила. В парламентарната република той беше принизен до един гумен печат на еднолична воля. Има ясното намерение на господин Орешарски правителството редовно и периодично да се отчита пред обществото, публично, пред Народното събрание, за да се знае как се изпълнява тази програма, която ще бъде начертана. Утре очаквам господин Орешарски да представи програмни приоритети, след това по-цялостна програма и на нейна основа план за действие, разбира се, за първата година, месец по месец, за да може да се знае какво се поставя. Без съмнение, нужен е много по-широк диалог с обществото, с тези организации, политически и неправителствени, които не са представени в Народното събрание. Затова моята политическа сила е поела ангажимента да настояваме в този парламент за един форум отговорен парламент, който да позволи парламента да покаже също така промяна в начина, по който функционира. По-голяма диалогичност и по-голяма откритост. Без съмнение, трябва да се готвят и сме отворени за разговори с вас сериозни промени в изборното законодателство, които да гарантират почтеност, честност на изборите. Значи, това безобразие, с което е то в Африка правят по-организирано и честно избори, не може да продължава. Преследване на чувалите, депутатите от ГЕРБ, които носиха още на президентските избори чували, това трябва да се прекрати. Моето лично виждане, аз не искам да ангажирам никой, че машинното гласуване, например, може да отстрани немалка част от контролирания вод, фалшификациите и манипулациите. Това е един от инструментите. Със сигурност не е единствения. Има и много допълнителни неща и тук сме готови. Да, разбира се, и това в това число. Изчистване на списъците, ясност и прозрачност. Това исках да споделя като коментар и отговор на въпросите, които вие поставихте. Благодаря ви.
Благодаря. Да, изчистването на списъците, впрочем, е част от сега съществуващия изборен закон. Той просто не се изпълнява. Когато говорим за изпълнението на законите, това е толкова разбиращо се от само себе си, че трудно дори да го изведеш като приоритет. Но, за съжаление, в България то трябва да бъде подчертано и да бъде налагано. Налагано. Закон трябва да бъде налаган, не прилаган, налаган всеки ден. И това е голяма задача. Вашия първи тест ще бъде да е ясно кой ви подкрепя в парламента. Това е важно за всички. Смятам, че вие знаете и сте знаели, когато сте кандидатствали за парламента, в какво състояние, поне относително, в какво състояние е държавата. Казвам го не защото, напротив, да, трябва да се направи един такъв дълбок преглед, но, господа, не може да се оправдаваме с предишното правителство. Няма време. Хората искат бързо нещо да се случи. Така че, преследвайки откритостта и истината, просто правете всеки ден стъпки. За да може да се върне... Политиката не е свързана само с една или друга партия. Хората слагат и съвсем справедливо слагат всичко под един общ знаменател. Казват, те, политиците, не ни дадоха този резултат, който очаквахме. Така че, без оправдания, каквото и да е положението на държавата, вие сте го предполагали и сте го казвали от парламентарната трибуна. Това е. Същото, между прочим, въжеше и за господин Борисов. Не е ясно защо кандидатстваш за властта, ако трябва да се оправдаваш в следващите 4 години с това, което си заварил. Ако не можеш да се справиш, не кандидатствай, нали така? Това е било моето мнение преди, това е моето мнение и сега. Цялото ни уважение като опозиция към вас, ние ще очакваме резултати. Пак подчертавам, че всичко, което знаем, всичко, което предлагаме, е направено в нашата програма. Аз съм абсолютно сигурна, че тя е работеща, защото тя работи в много европейски страни, защото тази програма, особено в усъвършенстването на държавата, е проверена през различни европейски институции и това са ценни предложения, които се надявам едно по едно да започнат да се изпълняват. България наистина няма време. Това е което иска да ви кажа.
Аз искам да благодаря още веднъж госпожа Кунева и да изразя надеждата, че и за бъдеще, критикувайки ни градивно, ще подпомагате нашата страна по нейния труден път, който предстои. Благодаря ви.
Госпожо Кунева, имаме въпроси. Радио К2, Деница Гацинска. Кажете, защо се страхувате да бъдете част от управлението? Нали декларирахте, че искате и можете да подобрите живота на българите?
А вие слушахте ли какво говорихме по време на предизборната кампания?
Слушахме и излъчвахме почти всичко, което правехте по време на вашата предизборна кампания на живо.
Ние казахме, че няма да правим коалиции, няма да влизаме в коалиции, защото е необходимо властта в момента да има своята много ясна физиономия. Това казах и сега, това помолих да се случи и сега, да е ясно кой подкрепя правителството. Който иска да носи властта, трябва да носи отговорността. Тъй, че тези партии, които носят властта, парламентарната власт, трябва да носят и отговорността за нея.
А вие минавате в демократична опозиция?
Ние сме в демократична опозиция, както щяхме да бъдем, впрочем, и в парламента, ако бяхме влезли в парламентарно представените партии. Няма никаква разлика с това, което говорихме преди. Сега е момента хората да видят дали си държим на думата.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от срещата на Пламен Орешарски с експерти от партия България на гражданите, проведена на 27 май.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.